Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. Jeg tenkte at vi i dag på tre søndag etter påske skulle tale litt om dagens episteltekst fra Hebreabrevet kapittel 4. Og jeg skal ta og lese gjennom den teksten. Det er kapittel 4, vers 14-16. Siden vi har en stor øverste prest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Amen. Ja, himmelske Far, takk for ditt ord. Dette er ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, noen ganger forteller mennesker om sine smerter og plager. De prøver å få oss til å forstå hvor vondt de har det. Men det er ikke så lett for oss å forstå andres smerter, om vi selv aldri har opplevd sånne smerter. Det er ikke så lett for oss mennesker å sette oss inn i andre menneskers problemer, om vi selv aldri har hatt eller møtt lignende problemer. Og det er heller ikke så lett å forklare for en annen person hvordan vi selv har det, om den andre ikke har opplevd noe lignende. Det er mye lettere dersom vi har felles erfaringer, kjent på de samme smertene, gått gjennom de samme prøvelsene og opplevd de samme skuffelsene, og så videre. Når det gjelder Jesus, er det helt annerledes. Han forstår oss, vi leser i teksten vår. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Jesus lider med oss fordi han selv er blitt prøvet. Jesus forstår hva det vil si å lide både fysisk og psykisk, fordi han har erfart det selv. Litt lenger ute i det neste kapitlet så leser vi: Da Jesus levde som menneske, bar han fram bønner og nødrop med høye skrik og tårer til ham som kunne frelse ham fra døden. Enda han var sønn, lærte han lydighet ved å lide. Det står i Hebreabrevet 5, vers 7 og 8. Så Jesus, han både forstår oss, og han har medlidenhet med oss. Siden vi har en stor øverste prest, skriver Hebreabrevets forfatter. Ja, Jesus er vår store øverste prest. I motsetning til den gamle paktens mange øverste prester, er Jesus en stor øverste prest. For disse var bare mennesker. I Hebreabrevet 7 står det: De som loven innsetter til øverste prester er svake mennesker. Den jødiske øverste presten var valgt ut blant mennesker for å gjøre tjeneste for Gud på vegne av folket. Han skulle bære fram offer, først for sine egne synder og deretter for hele folkets synder. Og hvert år på den store forsoningsdagen skulle han gå inn i tempelet og gjennom forhenget til det aller helligste. Der skulle han tre fram for Gud og skvette blodet av offerdyret på soningsstedet. Dette måtte han gjenta hvert eneste år. Det kan vi lese om i 3. Mosebok kapittel 16. Men den jødiske øverste presten var bare et svagt bilde på den store øverste presten, Jesus Kristus. Som vår store øverste prest har Jesus gjort mye, mye mer enn de jødiske øverste prestene. Han har gått inn gjennom himlene, leser vi i teksten vår. Den aronittiske, den jødiske øverste presten, gikk inn gjennom forhenget til det aller helligste, etter at han hadde slaktet offerdyret. Dette forhenget, det skilte folket ifra Gud. Jesus har gått inn gjennom himlene, etter at han selv er blitt slaktet som det fullkomne offerlam for alle våre synder. Sånn har han revet i stykker det forhenget som skilte oss fra Gud, og veien til himmelen, den er nå åpen. Et tegn på dette er det som skjedde da Jesus døde på korset. Da revnet forhenget i tempelet i Jerusalem, står det i Lukas 23. Jesus har utøst sitt blod en gang for alle. Sånn er han blitt en fullkommen øverste prest for oss. Vi trenger ingen andre, og det trengs ikke flere offer for synd. Det gammeltestamentlige øverste prestembetet er blitt avløst av en fullkommen og evig øverste prest, Jesus Kristus, vår frelser. Han har for evig nådd fram til fullendelsen, står det i Hebreerbrevet 7, vers 28. Og nå sitter han ved Gud Faders høyre side på den himmelske tronen. Der er han hele tiden vår øverste prest, vår mellommann. Hebreerbrevet er nøye med å si hvem han er. Han er nemlig Jesus, Guds sønn. Jesus, Guds sønn. Med denne beskrivelsen vil teksten poengtere at han både er sant menneske, han er Jesus, og han er sann Gud, Guds sønn. Fordi han var både et sant menneske og en sann Gud, og sann Gud, så kunne han ofre seg selv som et fullkomment offer for alle våre synder. Om han bare hadde vært et menneske, så hadde han ikke kunnet gjøre opp for oss. For ingen mennesker kan gjøre opp for andre. Men hadde han ikke vært et sant menneske, så hadde han ikke kunnet dø for oss. Derfor er Jesus det perfekte offer for synd. Og legg merke til at han er både offeret og øverste presten, for han bærer fram seg selv som offer. Jesus er sant menneske som oss, og som et sant menneske har han blitt opphøyd til Faderens høyre side. Tenk det, en som er et menneske som deg, som er din bror og frelser, han sitter nå på Guds trone i himmelen. Hva tror du han gjør der? Ja, du kan være sikker på at han ikke kommer med anklager mot deg. For han har allerede lidd og dødt for deg på korset, og dermed gjort fullkommen soning for alle syndene dine. Han har vist deg en fullkommen kjærlighet. Derfor kan du være sikker på at han er din mellommann og nå, når han sitter på Guds trone. Han går i forbønn for deg. Han ber om at Gud Fader må se i nåde til deg, fordi han selv har gjort opp for alle dine synder. Ja, det er en av Bibelens virkelig trøsterike lærer at Jesus, vår frelser, er et sant menneske som oss, og at han som sant menneske og sann Gud er blitt opphøyd over alle himler og sitter ved Faderens høyre side. Det er en svimlende tanke, og den er ubegripelig for vårt lille hove, men det er sant, for Bibelen sier det. Og ikke nok med det, teksten vår sier at fordi han er et sant menneske, så kan han også ha medlidenhet med oss i vår svakhet. I Getsemane sa Jesus til disiplene, som hadde sovnet, og som ikke klarte å våke sammen med ham i hans tyngste time. Han sa til de, «Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.» Ja, vi mennesker er svake. På grunn av vår gamle, falne natur er det ikke mye styrke i oss på det åndelige området. Vi gir så lett etter når vi blir fristet. Ja, ofte føles det som om vi ikke klarer å stå imot fristelsene. Dette skyldes denne svakheten som teksten vår taler om. Paulus beskriver også denne svakheten i Romerbrevet 7. Der skriver han om kampen mellom det gamle og det nye mennesket i han selv. Han skriver, «For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjød, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke.» Dette er en god beskrivelse av hva svakheten består i. Som kristne vil vi gjerne gjøre det som er godt, men vi makter det ikke. Vi har ikke kraft til det. Vi er svake. Vi klarer kanskje av og til å ta oss sammen og gjøre det gode. Noen ganger gjør vi det av frykt for straff. Andre ganger gjør vi det for ikke å tape ansikt. Med andre ord av rent egoistiske motiver. Men å gjøre det gode av et helt hjerte, av ren og skjær uselvisk kjærlighet til Gud og til vår neste, det klarer vi ikke. Hebreerbrevet sier at Jesus har medlidenhet med oss i vår svakhet. Han ser hvor svake vi er, og han syns synd på oss. Hvorfor kan han ha medlidenhet med oss? Jo, fordi han selv er blitt prøvet. Ja, han er prøvet i alt, leser vi. Det vil med andre ord si at han har gått gjennom de samme prøvelser og fristelser som oss. Vi husker jo da han helt fra begynnelsen av sin offentlige virksomhet ble ført ut i ødemarken av den hellige ånd for å bli fristet av djevelen, som det står i Matteus 4. Han fastet 40 dager og 40 netter og ble til sist sulten, og så kommer fristeren til ham og begynner å friste ham. 4 ganger frister han Jesus, og det er alvorlige ting han prøver å friste Jesus til. Og de fristelsene han kommer med, de er ektefølt. For Jesus er et sant menneske som du og jeg. Han vet hvordan det føles å bli fristet. Men Gud være takk, Jesus faller ikke for en eneste fristelse. Han står imot djevelen. Han står imot ham ved å bruke Guds ord og løfter mot ham. Ja, for det kan vi virkelig lære av Jesu fristelser. Og hvordan Jesus møter dem, nemlig at det er Guds ord og løfter som er våpenet vårt mot den onde fienden. Som Luther skriver i sin berømte salme, «Er verdens første vred og vil å støte ned, han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan han binde.» Ja, et Guds ord binder Satan, fristeren. Og så vil jeg også nevne en annen gang Jesus ble fristet, nemlig da Peter prøvde å hindre ham i å dra opp til Jerusalem for å lide og dø. «Gud, fri deg, Herre! Dette må aldri hende deg», sa Peter til Jesus. Men Jesus snudde seg til Peter og sa, «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall! Du vil føre meg til fall!» Ja, djevelen prøvde virkelig å få Jesus til å falle, men han klarte det ikke. Ikke en eneste gang klarte han å friste Jesus. Og hvilken trøst er det for oss å vite at vi har en sånn en frelser som Jesus, som har blitt prøvet i alt på samme måte som vi. Han skjønner oss når vi blir fristet, for han kjenner den onde fienden. Han vet hvor slu og listig han er. Han har selv møtt ham. Og en enda større trøst er det for oss å vite at selv om Jesus ble fristet i alt på samme måte som vi, så falt han ikke en eneste gang for fristeren. Ikke en eneste gang ga han etter. Ja, Jesus gjorde ikke en eneste synd. Vi leser i Hebreerbrevet 2, «Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øverste prest for Gud og sone folkets synder. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet.» Står det i vers 17 og 18. «Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe de som blir fristet.» Og de som blir fristet, ja, det er jo oss. Vi blir fristet hver eneste dag. Men Jesus, vår frelser, han kan hjelpe oss, og han vil hjelpe oss. Ja, fordi han ikke falt i synd en eneste gang, så er han vår stedfortreder, også i sitt liv. Ved sin aktive lydighet mot Guds lov i sitt liv, så var han vår stedfortreder. Den fullkomne lovoppfyllelsen, den fullkomne rettferdigheten, den rekker han til oss, og den blir vår. I troen på ham så får vi denne rettferdigheten, denne fullkomne rettferdigheten av bare nåde. Så tenk hvilken frelser vi har. Tenk hvilken stor øverste prest Jesus er for oss. En fullkommen øverste prest som har båret fram seg selv som et offer for alle våre synder. Som led og døde på korset i vårt sted. Og som levde et fullkomment liv uten synd i vårt sted. Hvordan skal vi bevare denne store nåde og denne herlige frelse som vi får i Jesus, Guds sønn? To ting nevner teksten vår. For det første, la oss holde fast ved bekjennelsen. Og for det andre, la oss derfor frimodig tre fram for nådens trone. Ja, la oss holde fast ved bekjennelsen. La oss ikke vike fra den gode bekjennelsen til Jesus Kristus, Guds sønn, vår frelser og stedfortreder. Når Hebreerbrevets forfatter formaner oss til å holde fast ved bekjennelsen, så mener han at vi både skal fortsette å bekjenne frimodig vår tro på Jesus for andre mennesker, og at vi skal holde fast ved bekjennelsens innhold, nemlig troen, Bibelens budskap og lære. For begge deler går hånd i hånd. For vi kan ikke bekjenne en Jesus som ikke Bibelen taler om. Vi kan ikke bekjenne en tro og lære som ikke bygger på Guds ord. Å bekjenne en annen Jesus enn Bibelens Jesus, det er ingen sann bekjennelse. Den fører ingen mennesker til tro. Men en bekjennelse som i ett og alt holder fast ved Guds ord, er en bekjennelse som kan føre mange til Jesus som sin frelser. Så derfor, la oss holde fast ved bekjennelsen. Og for det andre, la oss derfor frimodig tre fram for nådens trone. Som jeg sa tidligere, så har Jesus ved sin død, sitt fullkomne offer for alle våre synder, åpnet veien inn til himmelen, inn til Guds trone. Så derfor kan vi frimodig tre fram for nådens trone. Vi trenger ikke frykte for Gud. Vi trenger ikke springe og gjemme oss for Gud. Sånn som Adam og Eva gjorde etter at de hadde syndet. Da de hørte at Gud kom til dem i hagen, så gjemte de seg for Gud sammen med djevelen. Fristeren som de hadde gitt etter for, så gjemte de seg for Gud. Men vi trenger ikke det. Vi har ingen som helst grunn til å være redd for Gud. Hans trone er en nådetrone. Gud er en nådig Gud. En forsonet Gud. En Gud som ikke tilregner synder. Han ser i nåde til oss, arme, syndige mennesker. Han tilgir oss våre synder for Jesu Kristi, sin elskede sønns skyld. Og hva får vi når vi trer fram for Guds nådetrone? Jo, teksten vår sier at vi finner barmhjertighet og nåde som gir hjelp i rette tid. Ja, visse tider så vet vi hverken ut eller inn. Visse tider føler vi at livet vårt er så dårlig og så elendig. Vi kjenner ingen kraft i oss selv. Vi føler oss som dårlige kristne. Det dummeste vi da kan gjøre er å la være å gå til Gud med alle problemene våre og alt det som er vanskelig i livet. For om vi ikke går til Gud med det, så betyr det at vi må fortsette å bære på det selv og prøve å løse det selv. Men altså, veien til Guds trone, den står åpen. Vi er åpen for Jesus skyld. Han har åpnet døren til Gud på vidt gap. For Jesus skyld er Gud vår gode og nådige far. Han er vår far som lengter etter å få hjelpe oss som er hans kjære barn. Og det er en nådetrone. Ikke glem det. Det er en nådetrone. Det betyr at du ikke trenger bidra med noe som helst for at Gud skal være barmhjertig mot deg. Du trenger ikke komme med tårene dine eller med angeren din. Du trenger ikke prøve å forbedre deg litt før du går til ham. Du trenger ikke prøve å produsere noen troens frukter først, eller vise at du har vokst litt i helliggjørelsen. Du kan komme akkurat som du er. For hos ham finnes det barmhjertighet og nåde for alle syndere, og for deg og for meg. Hos ham finner vi virkelig barmhjertighet og nåde i rette tid. Amen. Ja, kjære Herre Jesus, takk for at du er vår store øverste prest, som har gjort soning for alle våre synder. Takk for at du kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet. Takk for at du motstod alle fristelser og prøvelser, at du seiret over djevelen, denne fristeren vår som plager oss. Hjelp oss, kjære Jesus, og frimodig gå fram til nådens trone og finne hjelp og barmhjertighet og nåde, dag for dag. Amen.